Petroniuse kiri Vinitiusele. Halastaga rissime, ja ära jäljendama kirjus ei lakedemoonlasi ega Julius Caesarit. Kui sa vähemalt saaksid kirjutada tulin, nägin, võitsin, siis saaksin lakonismist aru. Sinu kiri tähendab lõpuks tulin, nägin, alistusin. Et aga niisugune asja lõpp käib risti vastu sinu iseloomule, et olid haavatud ja et viimaks juhtus sinuga ebaharilik asju, siis nõuab sinu kiri ligemat seletust. Ma ei suutnud uskuda oma silmi, lugedes, et see lüiglane kägistas nii kergelt Krootoni, nagu Kaletoonia koer murab hundi Hibernia orus. Tänu ida ja lääne jumalaile, et sa pääsesid eluga niisugustest kätest. Ja see juhtus kindlasti sel põhjusel, et oled Patriitsia konsule poeg. Siiski paneb mind äärmiselt imestama kõik, mis on juhtunud. Seleta mulle, sest on palju asju, millest ma ei saa aru. Ja kui öelda tõtt, siis ei mõista ma ei kristlasi, sind ega lüügijat. Kirjuta ruttu, sest ma ei tea täpselt, millal me jälle näeme teineteist. Vask habeme peas vahelduvad kavatsused nagu kevade tuuled. Praegu istudes Beneventumis tahab ta sõita otse teed Kreekasse ja mitte tagasi Rooma. Tigellinus aga soovitab tal vähemalt mõneks ajakski Rooma minna, sest tema isiku järele igatsev rahvas võiks muidu mässama hakata. Niisiis ma ei teagi, mis tuleb. Kui Ahaia saab ülekaalu, siis hakkame võibolla tahtma Egiptusse. Ma ei hakka sulle just väga peale käima, et tuleksid, kuigi leian, et sinu meeleolule oleksid reis ja meie meelelahutused tervendavaks rohuks. Aga võib juhtuda, et oleme vahepeal ära sõitnud. Kirjuta mulle pikemalt enesest ja ela hästi. Soove peale soovi terveks saada ma ei lisa seekord juurde, sest Polluksi nimel ma ei tea, mida sulle soovida. Vinitiusel polnud esialgu vähematki tahtmist vastata sellele kirjale. Talle näis, et Petronius ei või temast aru saada. Oleks nagu midagi sündinud, mis neid teine teisest eemaldab. Ta ei jõudnud ise eneses kõijate selgusele. Tiberi tagusest koju tulnud ka rüünedele oma uhkesse üürimaija, veel nõrk ja kurnatud, oli ta esimesel päeval teataval määral rahul, saades puhata mugavuses ja külluses. See rahuldustunne ei kestnud kuigi kaua. Mõtte sõita Beneventumi siis pärast Ahaiasse ja anduda uhkele mullurikkale elule, täitis seda jälkustundega. Teisest küljest hakkas teda tüütama ka üksindus. Kõik tema tuttavad viibisid keisriga Beneventumis, nii oli ta sunnitud üksi kodus istuma, peatäis mõtteid ja südatulvil talle eneselegi arusaamatuid tundeid. Vahel arvas ta, et kui ta saaks kellegagi rääkida kõigest, mis temas toimub, siis suudaks ta korrastada oma mõtteid ja tundeid ning ise enesest aru saada. Selle mõttemõjul otsustas ta viimaks mõnepäevase kõhklemise järel Petroniusele vastata, kuigi ta kahtles esialgu, kas ta ka ära saadab selle vastuse. Igatahes kirjutas ta järgmiselt. Sa tahad, et kirjutaksin sulle üksik asjalisemalt? Olgu. Kas suudan väljendada selgemalt, ei tea, sest ma ei oska ka ise nii mõndagi sõlme lahte harutada. Kirjutasin sulle oma viibimisest kristlaste keskel, nende suhtumisest vaenlastesse, kelle hulka nad võisid õigusega lugeda ka mind ja Chilot, viimaks sellest, kui hoolikalt mind raviti ja lüüge ja kadumisest. Ei kallis, mitte sellepärast ei halastatud minu peale, et olen konsule poeg. Niisugust vahet ei tee nemad üldse. Lõppude lõpuks andestasid nad ka Chilole, kuigi mina ise ässitasin neid teda tapma. Sääraseid inimese pole seni maailmas nähtud ja säärast õpetust pole maailmas kuuldud. Ütlen sulle, et kui oleksin lamanud murtud käega oma majas ja kui mind oleks ravinud kodus omad inimesed või koguni sugulased, siis oleks mul olnud küll enam mugavust, kuid ei pooltki seda hoolitsust, millega nemad mind põetasid. Tea, et ka lüüge on samasugune. Õde või abikasa poleks suutnud mind paremini hooldada. Tihti täitus mu seda rõõmust, sest otsustasin, et vaid armastus võib sisendada säärast hoolitsemist. Vahel lugesingi seda tema näost ja ta silmist ja kas usud, et olin siis nende lihtsate inimeste keskel viletsas, ühtlasi kööki ja söögituba asendavas toakeses õnnelikum kui kunagi varem. Ta polnud minu vastu ükskõikne, ent ometigi põgenes ta too sama lüige ja salaja minu eest. Miks ta seda tegi? Ta teadis, et ma ei hakka enam tarvitama tema suhtes vägivalda. et ma ka ei suuda temata elada, tahan tema tuua oma majja pärjatud uksest ja tahan ta asetada pühitsetud nahale oma koldale. Ja ometi ka ta põgenes. Miks? Kui ta mind ei armastanud, võis ta mind ju tagasi lükata. Eelmisel päeval õppisin tundma imelikku inimest, kedagi Paulus Tarsusest, kes rääkis minuga Kristusest ja tema õpetusest ja rääkis nii tõsiselt, et mulle näis iga tema sõna muutva tudusuleks kõik meie maailma alused. See inimene käis mind vaatmas pärast lüüge ja põgenemist ja ütles mulle. Kui Jumal kord avab su silmad valgusele, eemaldades neilt katvad kiled nagu minulgi, siis saad aru, et ta talitas õigesti ja siis võibolla leiad tema. Nüüd murran pead nende sõnad üle, nagu oleks need öelnud Püütija Delfis. Vahel näib mulle, et taip on juba vähekese. Nemad inimarmastajad vihkavad meie elu, meie jumalaid ja meie kuritegevust, tähendab, ta põgenes minu kui inimese eest, kellega talle oleks tulnud jagada kristlaste poolt pulatud elu. Sel juhul põgenes ta armastuse eest. Kui mõtlen selle peale, tahaksin orjad välja saata kõikidesse Rooma urgastesse, et nad hüüaksid majadesse. Tule tagasi, lüügeja. Ma poleks teda ometigi keelanud uskumast oma Kristusse ja oleksin temal isegi püstitanud elutoas altari. Mis tähendaks mulle üks uus jumal rohkem ja miks peaksin mitte uskuma temasse, kui ma ei usugi üliväga vanusse jumalaisse? Tean kindlasti, et kristlased ei valeta kunagi. Nemad aga ütlevad, et ta on surnuist üles tõusnud. Inimene seda ometigi teha ei võinud. Pauluse tõendus, et pole hulka jumalaid, vaid on üks, näib mulle tõenäoline olevat. Nähtavasti on ka Seneca sellel arvamisel ja enne teda paljugi teisi. Kristus tuli, laskes enda risti lüüa maailma lunastuseks ja on surnust üles tõusnud. See on kõik täiesti kindel, ma ei näe põhjust, miks peaksin kange kaeselt tõendama vastupidist. Või miks ei peaks ma püstitama altarit temale, kui teeksin seda sama näiteks Egiptuse jumalale Seraapisele. Mul polekski raske loobuda usust jumalaisse, sest nii kui nii ükski selgem pea nendesse ei usu. Nähtavasti on aga kristlastele sellest kõigest veel vähe. Pole küllalt Kristuse austamisest, tuleb ka elada tema õpetuse järgi ja siin sa seisad kõieti merekaldal, milles sind kästakse üle jalutada. Kui ma neile annaksin selle kohase lubaduse, saaksin nad ise ka aru, et see on minu suust tühi sõnade kõlksutamine. Kristlastele ei aita sellest, et sa avaldad oma nõustumist, sa pead ka tundma oma südames, et nii on hea. Ega tohi sul olla hinges midagi muud. Mina aga, jumalad olgu mulle tunnistajaks, ei või seda. Kas mõistad, mida see tähendab? Midagi minu iseloomus põikleb sellele õpetusele vastu. Kuigi teda kiidaks mu suu, kuigi ma alistuksin tema eeskirjadele, mu mõistus ja hing ütleksid mulle, et teen seda armastuse, lüüge ja pärast. Ja imelik, et niisugune Paulus Tarsusest saab sellest aru ja isegi madala pärituluga Peetrus nende seast kõrgeim, sest on olnud Kristus õpilane. Ja kas tead, mida nad teevad? Nüüd nad palvetavad minu eest. Mind aga arab järjest suurem igatsus lüügeja järele. Ära minnes on ta mulle jätnud pukspuu oksakesist põimitud risti. Ärgates leidsin selle oma voodi juurest. Praegu seisab rist minu pühamus ja ma ei tea isegi miks, lähenen sellele ikka aukartusega, nagu millelegi jumalikule. Armastan seda, sest see on lüüge ja kättetöö, ja vihkan ühtlasi, sest see lahutab meid. Ütlen sulle avalikult, et minu jaoks pole midagi vastikumat sellest õpetusest, ja ometigi tunnema ennast temaga kokkupuutumisest saadik ära. See nõidus või armastus? Kodus arvasid kõik, et olen Beneventumis, ega tule sealt niipea tagasi. Leidsin seepärast eest korralageduse, purjus orjad ja peo, mille nad olid korraldanud minu söögitoas. Surma ilmumine poleks neile olnud ootamatum ja hirmsam kui minu kojutulek. Sa tead küll, kui karmi käega ma valitsen oma maja. Kõik heitsed mu ette põlvil, mõned kaotasid hirmu pärast isegi meelemärkuse. Ja kas tead, mida mina tegin? Mu esimene mõte olid vitsad ja tuline raud, aga kohe hakkas mul häbi ja kas usud või ei, kuidagi hakkas kahju noist viletsaist. Läksin üksinda raamatukoguruumi ja seal tulid mulle pähe veel imelikumad mõtted, nimelt, et selle järel, mida olen näinud ja kuulnud kristlaste juures, ei kõlba mul kohelda orje endiselt ja et ka nemad on inimesed. Mitu päeva käisid nad surmahirmus ringi, arvates, et viivitan nuhtusega vaid selleks, et neile välja mõelda rängemat karistust. Mina aga ei karistanud, ega karistanud, sest ma ei võinud. Kutsusin nad üleile kokku ja ütlesin. Mina andestan teile. Teie aga püüdke hoolsa teenimisega oma süüdegu heaks teha. Seda kuuldes langesid nad nuttes põlvil, nimetasid mind isandaks ja isaks ning pean sulle häbenedes tunnistama, et mina ka olin liigutatud. Mu silmad ette kerkes lühige ja armas mahe nägu ja ta näis mind tänavat pisar silmisele teo eest. Ja, oh häbi, minugi silmad läksid niiskeks. Tead, mida pean sulle tunnistama? Et ma ei oska olla ilma temata. Et mul on halb olla üksi. Et olen õnnetu. Ja et mu kurbus on suurem, kui sa võid aimata. Orjade juures pani mind mõtlema üks asi. Mingi karistus pole neid kunagi pannud nii innukalt töötama, kui praegune tänu tunne. Nad mitte üksnes ei teeni mind, vaid püüavad ka üksteise võidu lugeda minu mõtteid. Kasutasin seda ka oma kaitsealuste suhtes, kes kuulnud minu kojutulekust, ilmusin mind tervitama. Sa tead, ma pole kunagi olnud ihne nende suhtes, aga minu isa oli põhimõtteliselt kõrk nende vastu ja õpetas ka mind talitama samas vaimus. Nüüd aga hakkas mul neist kahju, nähes nende näruseid mantleid ja nälgunud nägusid. Käskesin neile süüa anda ja rääkisin nendega. Mõnda hüüdsin nimepidi, küsisin nende naiste ja laste järele ja jällegi nägin tänu pisareid nende silmis ja mulle tundus, nagu näeks lüüge seda, rõõmustaks selle üle ja kiidaks. Ei tea, kas mu mõtted on segilenud armastusest või hakkan hulluks minema. Tunnen ainult, nagu vaataks ta mind kaugelt ja seepärast hoidun tegemast midagi, mis teda võiks kurvastada või solvata. Roomast ma ära ei sõida. Ma ei suudaks kannatada Augustianide seltsi ja pealega lõhutab mind juba seege teadmine, et olen lüügija ja klaudsuse ligidal. Viimane lubas mind vaatama tulla. Võibolla saan temalt midagi teada Tarsuse Paulusest. Ei, Roomast ma ei lahvuks isegi sel juhul, kui mulle pakutaks valitsemist Egiptus üle. Kui see, mis ma sulle kirjutan, sind imestama paneb, siis ütlen sulle avameeselt, et ma isegi imestan. Ometega olen sulle kirjutanud selget tõtt. Ela hästi. Linnas levinud teade keisri peatsest tulekust täites rõõmuga Rooma rahvamasse, kes juba ammu kigatsesid tsirkusetendusi ja ostia aitadest vilja ja õli jagamist. Viimaks teatas Nero vabat mees Helius tema tulekus senatis. Nero aga istunud ühes oma õukonnaga, mis enumi Neeme juures laevadele, ei rutanud tulekuga, peatudes rannalinnades, kas lihtsalt puhkamiseks või teatreis esinemiseks. Kogu selle aja ei lahkunud Vinitius oma majast. Vaheta vahel käis seda vaatamas arst Klaudsus ja need külaskäigud täitsid teda alati rõõmuga, sest ta võis siis rääkida lüügiast. Klaudsus ei teadnud küll tüdruka asupaika, kuid rahustas Vinitius teatega, et ta on koguduse vanemate kindla hoole all. Liigutatud Vinituse kurbusest rääkis ta kord isegi, et Peetrus oli Krispusele märkuse teinud selle eest, et tooli lüügejale ette heitnud tema maist armastust. Seda kuuldes kahvatas noor Patriits liigutusest. Esimeses tänutundes tahtis ta kohe joosta Peetruse juurde. Kuulnud aga, et Peetrust pole linnas, palus ta jumala keeli Klaudsust, et see tooks apostli tema juurde, lubades selle eest rohkeid annetusi vaeseile kogudusile. Teades, et lüüge ja armastab teda, ei näinud ta enam oma õnnele mingisugust takistust, olles iga silmapilk valmis tunnustama Kristust. Klaudsus soovitas tal küll lasta end ristida, kuid ei vastutanud selle eest, et Vinitius üksnes sellega võidab lüügeja, sest ristimist peab igatsema selle enese pärast ja armastusest Kristuse vastu, mitte aga muil põhjusil. Ka hing peab muutuma kristlikuks, ütles Klaudsus. Kuid Vinitiust ärrites iga takistus, hakkas ta aru saama, et Klaudsus räägib nii, nagu ta peab seda tegema kristlasena. Tihti igatses ta, et võiks näha Paulust Tarsusest, kelle sõnad olid temas esile kutsunud huvi ja rahutust. Paulus aga oli sõitnud Ariatasse. Ka Klaudsuse külaskäigud harvenesid, kuni Vinitius oli viimaks jälle päris üksi. Siis hakkas ta uuesti hulkuma mööda suburri ümritsevaid urkaid ja tiberi taguseid kitsaid tänavaid, lootuses kaugeltki silmata lüügijat. Kui aga seegi lootus osutus asjatuks, täitsid tüdimus ja kannatamatus tema südame. Ta hakkas kahetsema, et oli end ilma aegu seganud asjusse, mis tema kurvaks muutsid, ja otsustas unustada lüügija või vähemalt anduda elunaudinguile. Tundes, et see on viimane võimalus, tormasta pimesi temal omase energia ja kuumaveresusega elumõllu. Ta püüdis upputada oma valu, lõbutsedes ja priisates nagu lüüge ja kiuste, ja ometigi märkas ta, et ei suuda teda hetkekski unustada. Lõbutsemine muutus vastikuks ja valmistas südametunnistus piina. Ükski asi ei huvitanud teda enam. Isegi Petroniuse juurde ta ei läinud enne, kui see saatis talle järele oma kandetooli. Petroniuse poolt lahkiste vastu võetud, vastas ta ometigi selle küsimustele vastumeelselt. Viimaks aga pääsesid ometigi ta keelepaelad valla ja ta avaldas tormiselt nii kaua tagasi hoitud tundeid ja mõtteid. Veel kord rääkis ta üksikasjaliselt lüüge ja otsimisest, oma elust kristlasse seas, kõigest, mida ta seal kuulis ja nägi ja millised mõtted olid läbistanud tema pead ja südant. Lõpuks ta kaebas, et oli kaotanud täielikult oma rahu. Ükski asi ei meelita teda ega maitse talle, ta ei tea, millest kinni hakata ja mida teha. Ta on valmis Kristust kummardama ja ühtlasi teda taga kiusama, tunneb ristiusu suurust ja ühtlasi ülepääsematut vastikust. Ta saab aru, et kui lüüge ei olekski tema oma, peab ta teda siiski jagama Kristusega. Lõpuks ta elab, nagu ei elaks ta üldse mitte, lootuseta homse päeva peale, kaotanud õnne ususse ja ümbritsetud pimedusest, millest ta asjata püüab kobamisi leida välja pääsu. Petronius jälgis kuulates tema muutunud nägu, tema käsi, mida ta rääkides nii imelikult välja sirutas, nagu otsiks ta tõepoolest pimedusest teed ja mõtiskles. Äkki ta tõusis, läks Vinituse juurde ja hakkas ta juukseid sasima. Kas sa tead, küsis ta, et sul on meelekohtadel juba mitu halle juuksekarva? Võib-olla, vastas Vinitus, ma ei imestaks, kui nad jääksid kõik varsti valgeks. Nad vaikisid mõlemad. Petronius oli tark ja arutas tihti elu ja hingeelu küsimusi. Kuid Vinitus juttu kuulates seisis ta esimest korda lahendamatu mõistatuse ees. See võib olla vaid nõidus. Minagi mõtlesin seda, vastas Vinitus, vahel tundus, nagu oleksime mõlemad võlutud. Aga kui sa näiteks läheksid kord Serapise preestrite juurde, ütles Petronius. Kahtlemata leidub ka nende seas, nagu kõikide preestrite hulgas, palju petiseid. On aga ka niisuguseid, kes on avastanud imelisi saladusi. Vinitus hakkas hõõruma oma laupa ja lausus. Võlu. Olen näinud võlureid, kes kasutavad maa-aluseid tundmatud jõude omakasuks. Olen näinud teisi, kes neid kasutavad oma vaenlaste kahjuks. Kristlased aga elavad vaesuses. Andestavad vaenlastele, õpetavad alandlikku meelt, voorust, halastust, mis kasu nad saaksid nõidumisest ja mis otstarbeks nad peaksid seda tegema. Petronius hakkas vihastama, et ta ei suuda leida vastust ühelegi küsimusele, kuid ta ei tahtnud seda tunnistada. Ja et üldse midagi öelda, sõnas. See on uus usulahk. Viivu pärast ta lausus. Kuidas see kõik rikub elu? Sina imetled nende inimeste headust ja voorust, aga mina ütlen sulle, et nad on halvad, sest nad on eluvaenlased nagu haigused ja surm ise. See on hävitav ja vastik usulahk. Kas oled katsunud vabaneda sellest kurbusest ja nautida natuke elu? Jah, ma katsusin, vastas Vinitius. Petronius hakkas naerma ja ütles, ah, sa ära andja, orjade kaudu leivivad ruttu kuulujutud. Sa võtsid minult krüsosteemise. Vinitus viipas pahuralt käega. Igatahes olen sulle tänulik, ütles Petronius. Saadan talle pärlitega kaunistatud kingi. Minu armastuskeeles tähendab see mine. Võlgnen sulle kahekordselt tänu. Esiteks selle eest, et sa ei võtnud vastu euniiket, teiseks, et sa minu vabastasid krüsosteemisest. Seda öelnud kutsus ta euniike. Ta tuli, kuldjuukseline, rõivastunud valgesse trapeeritud rüisse. See polnud enam endine ori, vaid armastuse ja õnne jumalanna. Petronius võttis laual seisast vaasist peotäie kannikesi ja puistas nad euniike pähe, ta rinnale ja stoolale, siis ütles ta. Õnnelik on, kes leides armastuse sellisel kujul. Vahel paistab mulle, nagu oleksime kaks jumalust. Euniike jumalik, käsi meile valmistada eine ja pärjad pähe, ütles ta. Kui Euniike oli väljunud, pöördus ta uuesti Vinituse poole. Tahtsin ta vabaks lasta, aga kas tead, mida ta ütles? Mul on armsam olla sinu ori, kui keisri naine. Seda öelnud tõusis ta püsti, jalutas toas edasi tagasi ja ütles. Armastus muudab üht enam teist vähem, kuid ka mind on see muutnud. Omal ajal armastasin verbeeni, et aga Eunike eelistab kannikesi, siis hakkasin minagi neid üle kõige armastama ja kevade tulekus saadik nuusutama ainult veel kannikesi. Sa ütled, et lüige ja armastab sind. Mis armastus see on, kui ta loobub? Kas ei tähenda, et on midagi veel suuremat kui armastus? Ei, kallim, lüige ja see pole Eunike. Selle peale lausus Vinitius. Lüige ja see pole Eunike. Ainult, et mina saan teisit aru sellest vahest kui sina. Sinul on armastus haistmis meele ringi teinud, sellepärast eelistadki kannikesi verbeenile. Minul aga on ta muudnud hinge. Eelistan näha lüügijat ja vaatamata minu ihale ja igatsusele, ma ei tahaks, et lüüge muutuks teiste naiste sarnaseks, vaid soovin, et ta jääks niisuguseks, nagu ta on. Petronius laiutas käsi. Siis pole sulle liiga tehtud, kuid mina sellest küll aru ei saa. Vinitius aga vastas kirglikult. Nii see on, meie ei saa enam teineteisest aru. Järgnes hetk vaikust, siis alustas Petronius uuesti. Kas sul on kavatsus minna ristiusku? Tahan küll, kuid minu iseloom ei kannata seda. Aga kas suudad unustada lüügeja? Ei. Siis mine reisima. Orjad tulid teatama, et söök on valmis, kuid Petronius, kellele näis, et on tulnud heale mõttele, rääkis teel söögituppa edasi. Sõida ühes meiega haiasse. Keiser pole seni veel reisikavatsusest loobunud. Ta mõtleb teel igal pool peatuda, laulda, pärgi koguda, templeid rüstata ja lõpuks võidukalt Itaaliasse tagasi tulla. See väärib vaatamist, sest maailmas pole seni nähtud midagi sarnast. Ta heites laua ees olevale pingile Eunike kõrvale ja kui ori oli pannud talle pähe anemoonidest pärja, rääkis ta edasi. Mida sa oled siis näinud korpuloot teenides? Mitte midagi. Maailm on suur ja lai ning kõiki lõppevil Tiberi tagusega. Mina sõidan esialgu veel keisrile seltsiks kaasa, kuid tagasi tulnud jätan ta maha ja sõidan Küprusele, sest minu kuldjukseline jumalannake soovib, et meie ohverdaksime koos Afroditele tuvisid ja sa pead teadma, et mida tema tahab, see sünnib. Olen sinu orjatar, lausus Eunike. Petronius aga surus oma pärjatud pea tema põse vastu ja ütles naeratades. Siis olen mina orjatari ori. Ihalen sind, jumalik, pealaest jalatallani. Siis pöördus ta Vinituse poole. Sõida ühes meiega Küprusele. Ära unustaga, et enne seda pead ennast näitama keisrile. Väga halb, et sa veel seni pole käinud ta juures. Tigellinus on valmis seda sinu kahjuks kasutama. Kuigi tal pole midagi isiklikult sinu vastu, ei saa ta sind ometi ka armastada, kas või sellegi pärast, et oled minu ööpoeg. Ütle talle ka, et haigus neetis sind kodukülge. Palavik tõusis kurvastusest, et sa ei saanud olla Naapolis ja kuulda tema laulu ja terveks tegi sind üksnes lootus seda kuulda saada. Kas sa tead, ütles Vinitius, et on inimesi, kes ei karda keisrit ja elavad nii rahulikult, nagu poleks seda olemaski? Tean juba, keda sa mõtled. Kristlased. Jah, ainult nemad. Mis on aga meie elu, kui mitte alaline hirm. Jäta mind rahulema kristlastega. Nad ei karda keisrit, sest tema võib-olla ei teagi neist midagi. Mina ütlen sulle, et nad on nõrgad. Sina aga oled teises savist tehtud ja sellepärast jäta neid ja mind nendega rahule. Meie oskame vähemalt elada ja surra, aga mida nemad suudavad, see on teadmata.